Nisselmilkom l-studio sta Campus FM nil-qawkom għal-programm ieħor fis-sensiela Ċina Xena. Illum fil-fatt dan huwa t-tieni programm fuq il-Festival ta' Ruma. Gloria, fejn inti mort bħala akkreditata. Il-ġimgħa li għaddiet propju bdejna nitkellmu dwar dan il-festival u semmejna wkoll Bosta Films. Forsi tfakkarna ftit fuq dak li ddiskutejna fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet.
Iva Silejn, inti saqsejtni biex inqabbel iż-żewġ festivals ta' Ruma u ta' Venezia. U għatlek li ovvjament iva nistgħu nqabbluhom imma il-Festival ta' Venezia għandha tradizzjoni twila ħafna. Mentri dan il-Festival ta' Ruma l-aħħar wieħed li jien appuntu mort bħala akkreditata u nara dawn il-films, dana huwa festival pjuttost ġdid jiġifieri ħdejn il-Festival ta' Venezia. Għaliex kien it-tmien edizzjoni. U imma xorta jiena ħassejt li huwa festival ferm dinjetuż, jiġifieri differenti minn dak ta' Venezia, imma ferm dinjetuż u qabbilna wkoll iż-żewġ rebbieħa għaliex huwa interessanti it-tnejn li huma rebbieħa ta' rebbieħa huma reġisti Taljani u b'żewġ films dokumentaristiċi. Rosi Gianfranco Rosi bil-film tiegħu Ferm Sabiħu Liriku, Sacro Gra għal-Festival ta' Venezia, li rebaħ appunto l-Festival ta' Venezia, u Tir jiġifieri li rebaħ il-Festival ta' Ruma, fejn għandna l-istorja ta' dan il-truck driver u s-solitudni u l-izolament li jħossu.
X'film se tiddiskuti, Gloria?
Illum ħan iddiskutu. Għax kelli nażel ovvjament għaliex wieħed jista' jara bejn erba' u ħames films kuljum jiġifieri, ovvjament ma nistgħux niddiskutuhom kollha, ma laqtitni ħafna jew laqatni ħafna f'dan il-festival il-preżenza massiċċa ta' films Taljani. Marco Müller, id-direttur artistiku, riet appuntu jkun hemm Bosta Films Taljani u jiena għażilt ippruvajt nara pratikament kull film Taljan illi kien hemm ġol festival. Allura ħan iddiskutu il-films illum xi ftit mill-films Taljani.
L-aħħar darba Gloria inti kont kellimt ħafna fuq korpi estrani għax laqtitek ħafna ir-reċitazzjoni maskili. Forsi tindikanna film li laqtitek ir-reċitazzjoni femminili did-darba.
Iva, ħan semmilek il-film Come il Vento ta' Marco Simon Puccioni, fejn għandna lil Valeria Golino, din l-attriċi verament brava, illi tinterpreta il-parti ta' Armida Miserere. Min kienet? Kienet waħda mill-ewwel nisa, jekk mhux l-ewwel mara, illi kienet direttur ta' Ħabs. U l-partner tagħha kien teacher ġu ħabs ieħor f'Milan. Jgħixu it-tnejn flimkien u ġurnata minnhom Umberto l-partner tagħha jinqatel xi ħadd jisparalu mentri jkun sejjer jaħdem. U ovvjament id-dinja ta' Armida totalment tiġi stravolta. U x'tagħmel? Trid itkompli taħdem bħala direttur anki fl-iktar ħabs kifer, sa frattant tmur anki fil-ħabs u ċardone, din najdu għet mill-verament ġivri ħabs kifer ħafna, f'Palermo. Jibda l-film fl-1989. Fl-2001, Armida tiskopri il-verità kif inqatel il-partner tagħha. Il-partner tagħha inqatel għala għaliex marriċ jiġi korrott, kienet jiġi bribed, blackmailed minn boss tal-andrangheta. U kif tispiċċa l-istorja? Hawnhekk se ngħid jiġifieri kif se tispiċċa l-istorja. Tispiċċa toqtol lilha nifisha, kellha biss 39 sena jiġifieri. Din hija storja, dan huwa film jiġifieri bbażat fuq storja vera ta' din il-mara ferm din jituża b'kuraġġ enormi, anki l-mod jiġifieri r-rapport tagħha kemm mal-ħabsin u anki mal-kollegi tagħha, imma fl-istess ħin naraw il-fragilità ta' din il-mara. Din il-mara f'dinja maskili, totalment maskili ovvjament, u f'dinja ferm diffiċli u violenti.
Gloria, ġifir nistgħu ngħidu li dan huwa film fuq il-mafja?
film fuq il-mafja. Iva, imma, huwa film ferm intimu personali, huwa film poġġejk karċerario tajt bit-Taljan fuq il-ħajja anki ġo ħabs. Effettivament, il-punt fokali li mu l-aspett fokali mhux il-mafja jew l-andrangheta jew il-kriminalità organizzata jew anki il-ħabs, imma il-ħajja jew il-perspettiva intima personali l-punt di vista femminili jiġifiri ta' din il-mara illi tispiċċa f'dinja totalment maskili. Jiġifiri iva hemm ukoll il-kriminalità organizzata, ma dan huwa film differenti mill-films li aħna kemm darba diskutejna fuq appunt il-kriminalità organizzata, għax huwa film ferm intimu fuq il-ħajja tagħha. Dan huwa film jien verament oġobni dan il-film. Kome il-vento appuntu bdill-interpretazzjoni eċċezzjonali bħal dejjem ta' Valeria Golino illi jidħol fil-mumenti l-iktar intimi ta' din id-direttriċi ta' ħabs li wara kollox din hija storja jiena niftakar li meta qatlet lilha nnifisha tkellmu ħafna fuqha fil-gazzetti eżattament x'ġara. U hemm ktieb ukoll illi fuq huwa bbażat il-film. U anki dan il-ktieb jidħol ħafna fil-fraġilità ta' din il-mara, fil-psikoloġija jiġifieri ta' din il-mara.
Xi film ta' azzjoni?
Film ta' azzjoni kien hemm film li verament laqatni la Santa ta' Cosimo Alemà. Għala oġobni dan il-film? Oġobni għaliex anki kif jgħid jiġifieri r-reġista. Dan huwa film illi huwa speċi ta' melting pot ta' ħafna ingredienti. Jgħid pereżempju hemm l-element tal-western, hemm ħafna xeni drammatiċi, hemm ħafna xeni jgħid azzjone pura, verament. U mbagħad hemm ċertu element ta' realizmu, mbagħad hemm l-elementi tal-film noir, huwa film bla ebda tama għall-ebda personaġġ u x'inhi l-istorja. Huwa ambientat fis-sud tal-Italja fil-Meridjone. Jaslu f'dan ir-raħal iż-żgħir erba' ġuventur illi jridu jisirqu għax m'għandhom xogħol. U x'sa jisirqu? Dante, Gianni, Agostino u Diego erba' ħallelin illi u anki ċertu hemm ċertu simpatija wkoll f'dawn l-erba' ħallelin poġġajek, imma x'iddeċidu jisirqu jisirqu l-istatwa. Ta' dan ir-raħal żgħir l-istatwa tal-qaddisa la Santa u ma jafux x'edin jirriskjaw f'dan ir-raħal fejn ir-reliġjon effettivament huwa mħallat anki mas-superstizzjoni u fejn ir-reazzjoni tispiċċa tkun ferm, violenti u viscerali tan-nies appuntu f'dan ir-raħal meta jindunaw illi insterqitilhom Santa, l-istatwa ta' Santa Vittoria. Huwa film verament blatama, huwa film ostili, huwa film li fl-istess ħin ħadd gost nara. Dan huwa film li studju antropoloġiku verament interessanti wieħed jagħmel studju wkoll antropoloġiku fuq u jiġifieri dan ir-raħal talment magħluq f'dinja totalment iżolata illi jirreaġixxu b'din it-tip ta' aggressività kontra dawn l-erba' ħallilin.
Ħaniqfu għall-waqfa mużikali wara ħankomplu nitkellmu aktar dwar il-Festival ta' Ruma.
Me.
Lura għal-program Gloria forsi semminna fin-Taljan li mhux ambjentat fl-Italja.
Fin-Taljan li mhux ambjentat fl-Italja, mela, ħan semmilek il-film Border ta' Alessio Cremonini u ambjentat fis-Sirja. Żewġ taħwa, Fatima u Għajja, ferm reliġjużi, jiskopru illi ir-raġel ta' Fatima, iddeċida illi jabbanduna l-eżerċitu Sirjan u jiddeċidi illi jgħaddi għall-eżerċitu Sirjano libero. Jiġifieri x'jiġri effettivament. Dawn iż-żewġ nisa jkollhom bil-fors jaħarbu mis-Sirja u jridu jmorru it-Turkija u għandhom il-vjaġġ tagħhom mis-Sirja tat-Turkija. Jien mhux se ngħid x'jiġrilhom dawn is-żewġ aħwa, imma ngħidlek biex jgħid Alessio Cremonini. U jgħid illi u beda isu xi sena qabel ma ġibet il-film, beda jinteressa ruħu fil-kriżi Sirjana. U qal illi qatt ma mmaġina x'traġedja enormi s-Sirja qiegħda tgħaddi minnha, iktar minn 100,000 nies illi mietu. Żewġ miljuni ta' rifugjati, bliet sħaħ totalment ġew distrutti, jgħid Damasko wara kollox ftit sigħat il-bot minn Ruma, jgħid anke ħafna bliet Sirjani għandhom letteralment arkitettura wkoll influwenzata ħafna mill-arkitettura Rumana. U jgħid jiġifieri hemm ħafna kollegamenti anke bejn is-Sirja u l-Italja. U ħass illi ċ-ċinema jista' jkun ajruplan. Ajruplan illi effettivament inneħi id-distanza, jew inaqqas poġġajk inaqqas id-distanza bejn is-Sirja u l-Italja. Uriet illi permezz tal-film tiegħu appuntu jippermetti jew jagħti l-opportunità lill-pubbliku jitla fuq dan l-ajruplan ċinematografiku biex jara din il-kriżi umanitarja tant drammatika tas-Sirja permezz tal-istorja ta' dawn iż-żewġ aħwa illi jridu jaħarbu mis-Sirja u jmorru it-Turkija u x'jiġrilhom.
Xi film dokumentaristiku?
Film dokumentaristiku l-amministratore ta' Vincenzo Marra fejn niltaqgħu ma' dan l-amministratore ovvjament ta' kondominji u niltaqgħu ma' dawn in-nies minn Napli U safrattant kollu kemmu huwa f'dialett bid-dialett napletan u niltaqgħu ma' n-nies li jgħixu fil-kondominji illi ju jamministra. Dinja ferm eteroġenea ta' klijenti. X'irid jagħmel effettivament Vincenzo Marra jrid idaħħanna fid-dinja kemm tal-fqar u anki ta' nies iktar sinjuri ta' Napli.
Fin fuq il-korruzzjoni, Gloria?
Fin fuq korruzzjoni li għandu ċertu element ta' tensjoni ta' li oġobni ta' Antonio Morabito, jismu l-venditore di medicine, u niltaqgħu ma' Bruno, illi jaħdem ġo din l-azjenda farmaceutika, u irid jagħmel minn kollox biex ma' jitlifx xogħlu, irid ibih bil-fors il-medicina ta' din il-kumpanija Zafer, u jagħmel minn kollox biex ibih din il-medicina. Jagħmel minn kollox jiġifieri korruzzjoni, effettivament Bruno joffri per eżempju madinija ħaġa li jagħmlu kollha kemm huma f'din il-kumpanija Zaffer. Joffri per eżempju ħafna jklit, joffri safar li t-tobba biex huma mbagħad jibdew jadottaw il-mediċina ta' din id-ditta farmaceutika. Ħa ngħidlek dina biss illi meta ħareġ dan il-film kien hemm reazzjoni ferm violenti minn bosta ditti farmaceutiċi. U il-reġista Antonio Morabito jgħid illi u riet jieħu din il-figura ta' dan il-rappreżentant ta' din id-dinta farmaceutika u jurina kif effettivament aħna naraw l-apparenza tiegħu jidħol ant it-tabib jiġifieri ma' taħt dik l-apparenza hemm ħafna tensjoni, taħt dik l-apparenza ta' normalità hemm ħafna tensjoni, ħafna fragilità, ħafna pressjoni u ħafna biża. Issa ovvjament jekk isirx hekk jew le dik hija xi ħaġa differenti ma huwa film illi jipprova jesponi korruzzjoni illi forsi hija korruzzjoni emblematika jew eżemplari ta' xi ditti jiġifieri illi mhux biss farmaceutiċi.
Ħambidlu ftit il-ġeneru Gloria, xi film komiku?
Film komiku, mhux kompletament komiku, hemm ħafna elementi ta' komiċità. Safrattant il-reġista jismu Giovanni Veronesi, dan huwa l-film L-ultima ruota del carro, u Giovanni Veronesi, jiena ċerta li semmija tagħna li jħobbu l-film staljani, għandhom nejn raw it-triloġija tiegħu Manuale d'amore. U anki l-kummedja Italians, jew inkella ġenitorje figli aġitare bene prima dell-uso. Aħna x'għandna hawnhekk, għandna l-istorja ta' Ernesto li jbiddel ma nafx kemm il-xogħol jiġifieri. Ikun kok, jaħdem ta' driver, jaħdem bħala extra fuq set ċinematografiku, jagħmel minn kollox. U pratikament għandna l-istorja tiegħu mis-sebgħinijiet sal-lum. Jiġifieri permezz tal-istorja personali tiegħu u x-xogħol li tkollha differenti, għandna l-istorja wkoll tal-Italja, jiġifieri għandna l-istorja personali individwali tiegħu ta' Ernesto, kif ukoll għandna l-istorja pereżempju l-Brigate Rossi, The Years of Lead jew l-anni di Piombo, u anki Berlusconi. Jiġifieri Berlusconi u kif Berlusconi jiġifieri sar bniedem tant potenti mhix se nikkummenta ovvjament illum fuq id-dekadenza tiegħu. U jgħid illi u effettivament Veronesi ibbaża dan il-film fuq personaġġ li verament jeżisti, Ernesto Fioretti, illi huwa driver għandu xi 60 sena u irrakkontalu ħajtu u hemm elementi ta' komiċità imdaħlin appuntu daw l-elementi f'storja li effettivament issa tkun ukoll drammatika imma għandna ħafna momenti ukoll komiċi u naraw ukoll l-istorja ta' l-Italja permezz tal-istorja individwali tal-protagonist.
Committed no crime and bad mistakes. I've made a few. I've had my shells and kicked in my bed. my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose.
Semmilek il-polemika, għaliex, silejn ovvjament ikun hemm films fuori konkorso u l-films in konkorso, imma id-direttur artistiku huwa dak li effettivament jagħżel x'sa jinserixxi fil-festival tiegħu. U ħajkun hemm films li ħajkunu ovvjament esklużi. U film li ġi eskluż huwa dokumentarju fuq Enzo Tortora. Dan ġi eskluż. U jismu una ferita, Enzo Tortora, una ferita italjana ta' Ambrogio Crespi. U kien hemm polemika sħiħa fuq il-fatt illi dan il-film ġi esklus. U mbagħad wara dan il-film uroħ fil-Kamra dei Deputati, uroħ ukoll f'puntata speċjali tal-programm televiżiv Matrix, u jgħid li huwa doku film fu appunto Enzo Tortora illi ġi akkużat inġustament jiġifieri spiċċa il-ħabs u naħseb ħafna min-nies jafu wkoll x'iġralu Enzo Tortora u jgħid illi dana huwa dokumentarju r-reġista jħoss illi assolutament ma kien hemm l-ebda raġuni għala kellu jiġi esklus. Dik hija waħda mill- punti poġġetti u waħda mill-inti għatli xi polemika, jiena naħseb illi forsi dina l-iktar il-laqtitni jiġifieri fil-festival.
Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world. Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky, 200 degrees. That's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. A good time, I'm having a ball.
Don't stop me now.
If you wanna have a good time, just give me a call.
Don't stop me now.
I'm having a good time. Don't stop me now.
Tissuġġerihom Gloria l-ismijatana dawn il-films?
Jiena nissuġġerihom, ovvjament, jiena nissuġġerixxi anke films illi ma tkellimx fuqhom, imma jiena nissuġġerixxi. Poġġek, ħan semmilek il-rebbiħa kem ta' Ruma u kem ta' Venezia, Tir u Sacro Gra. Fil-miħor ta' Venezia jismu Still live, verament film liriku u dana kien appuntu fil-film ta' Venezia. Mbagħad dan il-film huwa light ħafna. Hemm l-ultima ruota del carro kien fuori konkorso, huwa film divertenti. Imma verament kome għal vento laqatni ħafna dan il-film anke għaliex mbagħad wara bdejt naqra wkoll fuq il-ħajja ta' din il-figura femminili tant kuraġġuża manki tant traġika.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cineċena nistednukom biex tinqagħdu magħna bħal-ġimgħa f'Sassin minn Campus FM Sejn u Gloria. Sahit.